Zalkar жазуучу Чыңгыз Айтматов тууралуу китебиңиздин эссенин бет ачары болду. Китепте Чыңгыз Айтматов тууралуу биз билбеген кандай маалыматтар бар?
Чыңгыз Айтматовго Кыргызстандын президенти бол деп кайрылган депутаттар. Сондо Айтматов көмбөй койгон. Сондон кийин мага телефон чалат, Муктар Кудай жактап калды, сал болмогондо Кыргызстандын президенти болуп кете жаздадым деп. Сондон кийин мынау Бириккен Улуттар Уюмунун бас катчылыгына да барып калууна мүмкүндүгү бар эди. Башка элдер да колдоду, бирок Айтматовдун өзү көмбөй койду. Сондон кийин анын өмүрүндөгү башка бир купуялар, журт биле билмейтин маселелерди мен осу китепка киргизүүгө тырыштым. Маселен, кезинде Габриэль Гарсия Маркестин мен өзүм тууралуу жазылган китептерди, мактау сөздөрдү окумайм деген пикир бар эди. Сол кезде мен ойлойтумун, мен жаштау кезимде калай бирөө сен жөнүндө китеп жазады. Ал энди ону сен окумай калууң өзү адамгерчиликке да жатпайды го деп ойлойтумун. Кийинен Айтматов менен экебиз араласа жүрүп, онун да өзү тууралуу жазылган макалаларды, китептердин көпчүлүгүн окуй бермейтинине көзүм жетти. Кээ бир ал кезде Айтматов жөнүндө Правдада, Известияда жана башка Ресейдин башка газеттеринде макалалар көп чыгып турат. Маган айтатын Муктар, сен окуйсаң, сен айтып бересиң мага. Бүткүл өмүрүмдө Айтматовтай менин жүрөгүмө, санама жакын келген адам болгон эмес. Экөөбүз сана бийигинде, руханий сана бийигинде жолуктук деп айта алам.
Негизи ушул Айтматов менен сиздин жакын экениңизди кыргыз эли баары билет. Муктар ага, кыргыз калкы менен тарыхыбыздагы ынтымагыбыз бекем, дилибиз, динибиз бир деп айтып жүрбөйлүбү? Бирок акыркы кездеги ушул маданий руханий байланыш кичине солгундап калгандай көрүнөт да, сиз кандай деп ойлойсуз?
Энди азыр биздин республикабызга руханий байлык керек болмой калды. Материалдык байлык биринчи катарга чыкты. Сонун көйүн биздеги эң курметтүү адамдар, биздин республикабыздагы эң курметтүү адамдар, эң үлкен урулар. Бизде демократия азыр демократияга айналып кетти. Депутаттар депутатка айналып кетти. Сондуктан азыр бүткүл Казакстандын байлыгын 15-20 адам бөлүп алды. Солардын чөнчөгүндө. Казакстандын байлыгынын 90% соларда. А калгандары осылай өмүр сүрүп жатыр. Кезинде мен 10 жыл катарынан Казакстандын Кыргызстандагы элчиси болдум. Сол кезде мен маган бөлмөмө келмеген кыргыздын азы акыны, жазушу жок, калымы жок. Барлыгы менин бөлмөмдөн элчиликке келетин. Мен элчиликте кыргыздын тилин дамытуу тууралуу, онун проблемалары тууралуу толуп жаткан чогулуштар өткөздүм. Тагы да башка ар түрлүү чаралар жасадык. Мисалы, сол кезде эмне биз үлкөн чара жасадык, сол кезде менин үстүмөн арыз түштү. Шаханов Кыргызстандагы Казакстандын элчилигин Кыргызстандын маданият ошогуна айландырып жүрөт деп. Элчилик дегенибиздин өзү бир жабыктуу уюм. А бирок мен муну онча-мунча маселени тыңдаган жокмун. Башка эки элдин баурластыгына, туускандыгына курдум. Эки элдин маданий байланыштарын ныгайтууга күч салдым. Билмейм энди азыркы кезеңде бул бийлик басындагы адамдарга маданият, руханий байлык кереги жок, тил кереги жок, улут кереги жок аларга. Мисалы, өмүр бакый солор менен күрөшүп келе жатабыз. Казакстан бийлигинин жалпы казак халкынын бүгүн күндө 60%га жуугу өз эне тилинде окуй алмай жаза алмайт. Космополитке айналган. Сөнө көйүн басы Назарбаевден баштап баардык башчыларды эсептесек, солардын бирде биреуи баласын, кызын, эң болбосо немересин казак мектебине берген жок. Казак бала бакчасына берген жок. Кай тилде сөйлөсөк баарыбир эмеспи? Кай тилде оюмузду жеткизсек, сол бизге жакын тил эмеспи дейт. Жок олай эмес. Жапондорда бала 12 жашка дейин тек өзүнүн эне тилинде тарбияленет экен. 12 жашка дейин. 12ден ары 12ге дейин бала өзүнүн эне тилин боюна сиңирет, онун кубатын түшүнөт, онун кажеттигин сезинет. Сонун кийин 12ден асканан кийин башка тилдерди меңгерип чыгат экен. Ал энди бизде азыр мындай саясат колдонду Казакстанда. 3 тилди бирдей меңгерүү. 2 жашар балага балада бала бакчадагы балдарга 2 жашар, 3 жашар балдарга 3 тилди бирдей үйрөтүп жатыр. Бул педагогиканын заңына кайшы. Билдиңиз ба? Бала биринчи кезекте өзүнүн эне тилин боюна сиңирүү керек. Өзүнүн анасын, энесин тануу керек. Менин мындай өлөңүм бар. Тарыхың тур санаңа өткөлү таштап. Өз тилиңде ойлоо, сөйлөө токтолгон сәттен баштап бүкүл баба руху менен улуттук, гендик, акпараттык байланышын кесилер. тағдырынан ата мұра шамын солай өшірер. Өз тіліңді жерсінбеудің, өз анаңды менсінбеудің арсыздығы қайда өрде болып еді тапқырлық. Бұл рухи мүгедектік әрі ұлттық сатқындық.
Мен азыр қырғыз-қазақ мәмілесі турасында сұрайын да, біз азыр айтып өле келе атабыз, қырғыздар менен қазақтар бір туған, жоғарыда айттым тарихыбыз бір деп. Анан соңғы кездерде мына чегара мәселесінде чегарадан қазақтар өткөрбөйт, ушундай проблемалар болот. Қазақтар ысык көлгө эс алууга келсе, тонок кеткен, уруп кеткен учурлар болот. Кыргыз-казак мамилеси азыр чындап достук деп айта алабызбы, жокпу?
Жок, ол энди ежелден биздин элибиздин арасында бауырластык, достук деген дамыган. А бирок энди казыркы кезинде бийликтин басында отурган адамдардын сондай көз карастары, кээбир урлардын жасаган иштерин бүкүл калкка жапсырууга болмайт го. Калк эки калктын бири-бирине деген көңүл ниети эжелдегидей, аны эч ким бура алмайт. Ал бирок ана жеке сондай адамдар болот. Әр түрлі ұрылар бар, әр түрлі шала дүпше басшылар бар. Олар өздері елдің байдасынан көрі өзінің жеке мүдесін шөлшегін толтырғысы келеді. Оларға қарап халыққа баға беруге болмайды. Бұны кез келген қазақ қырғыз дегенде ішкенасын жерге қояды. Егер түнде біреу есігін қақса, біреудің өзі мен қырғыз едім анау десе, ашпайтын қазақ болмайды. Мысалы, ойбай бауырым қайда жүрсің деп кіргізеді. Басқа біреулер болса кіргізбей қалуы мүмкін, нағып жүрсін. А қырғыз десе бар кіргізеді. Сол сияқты да қазақ сүйсе кезген қырғыз сондай мінез көрсетеді. Мәселен, 90 оқиғасы кезінде жалғыз бізге бірақ ұлт қайырылды, бізге бауырластық мінез көрсетті, ол қырғыз ұлты.
Анда ошол биздин бир топ мигранттар, мекендештерибиз Казакстанда иштеп атат, алар дагы кордолуп атат деп атат. Сиз өзүңүз деле ак жолдон өтсөңүз керек чек ара бекетинен. Ал жерде зылдап турган элди көрүп, аларды эмне деп айта алабыз?
Энди бул техникалык чарбалар кой. Ана жерге коюп койгон адамдар, санаулуу адамдар. Олар тек гана чөнчөгүнүн камын ойлойтун алаяктар, кээбирөөлөр. Оған қарап бүкіл қазақ халқын немесе қырғыз халқын кінәлауға болмайды ғой.
А жалпы эле қырғыз-қазақ саяси экономикалық қатысын қандай бағалайсыз?
Енді ол басшылардың, қазіргі басшылардың көп істеріне сын көзбен қараймын.
Мұны да белгілеп кеттіңіз жоғарыда. Азыр айрым эксперттер айтады, Қазақстанның саяси элитасы Кыргызстандагы абалды билгиси да келбейт, көргүсү да келбейт. Ап кээбирки саясатчылар тескерисинче Кыргызстанда демократия орношуп баратат, эркиндик көбүрөөк деп айтышат да, сиз кандай ойлойсуз?
Энди дурус кой, негизинде түптөп келгенде Кыргызстанда демократия бар. А бизде туфли жалоо. Тек мына бир адам мактау, сонун төңөрөгүндө жаңага бардык сөздү мактау сөз сонун төңөрөгүндө. Бизге караганда Кыргызстанда жақсы демократия бар.
Ана эми Казакстанда да ушу демократиялашып баратат деп деген сөз болот да, кандай жолго түшүп атат бул жагынан
Казакстан? Мәселен, мында осыны 6 жыл бурун мен Халык Руху деген партия курдум. Сонун көйүн жұрттың барлығы бізге бір жаққа өтті. Көпшілігі сол кезде бірден 100 мыңнан астам адам партияға кірді. Соның 60 мыңының нелерін бәрін өткіздік. Соны күні бүгінге дейін тексеріп жатыр. 6 жыл уақыт өтті. Кейін біз енді бізді өткізбейтін болғаннан кейін, бір руханият деген партиямен бірлесіп, не қылдық? Енді аналар тіркелген ғой, бізді тіркемей жатыр. Соны менің үлкен бір қылмысымды тапты олар. Соны сол арқылы тоқтатты. Қандай қылмыс? Мен 37 теңге налог төлемеген екен. 37 теңге деген қанша? Ана автобуспен бір остановка жүру үшін 80 теңге төлеуің керек. Соның жарымысына жетпейді. А олар неге оның 37 теңгеге, бұрын неге оны көрмеді? Бұрын неге айтпады маған? Міне сол сияқты, бізде демократия деген атымен жоқ. Біткен.
Анан негізі соңғы сұрағым бұл қырғыз-қазақ алақа қатысын қантип жақсыртыш керек еміз? Саяси жақтан, мадани жақтан болуы?
Қырғыз үшін де, қазақ үшін де ең басты мәселе тілді сақтау. Көшеде кеше Қырғызстанда бір жерде шай ішіп отырғанда байқадық, мына жақта 3-4 қырғыздың жігіттері, қыздары әңгімелесіп отыр, 4-5 қыз жігіттері. Сөйтсе жаңалардың бәрі бір-бірімен орысша сөйлесіп отыр. Сөйткен мен дауыстадым, орысша жақсы сөйлеседі екенсіңдер деді. Енді сондайлар Қазақстанда да қаптап кетті. Космополиттер қаптады. А бізге қазір тілге қарсы, ұлтқа қарсы шығып жүрген басқа ұлттың адамдары емес, өзіміздің ішімізден шыққан қазақтар. А міне соны мен мына кітапта көрсеттім. А мына басында мына бұрын мына маңғұрттар бұрын маңғұрттарды айтмасып жазды. Бұрын қалай маңғұрттар қалай болған? Ал қазіргі маңғұрттар кімдер? Міне осы туралы мен үлкен әңгіме қозғадым мынаның ішінде.
Қырғызстанда деп ұшынтып жазушылар болуы кім болсын, балдар тіл білбей қалды деп сындағандардың балдарын өздері де тіл білбейді да. Сіз өзіңіздің балдарыңыз, немерелеріңіз қазақ тілін біле
ме? Менің балаларым барлығы тек қазақша тәрбиеленген, немерелерімнің барлығы менің ұрларымды бірнеше сағаттап жатқа қойды. Жаңа менің ұрларымды бар талазып жарысқа жатқа қойды.